Наш гость.
Spoštovani poslušalci, danes kot našega osrednjega gosta prisrčno pozdravljam letošnjega jubilanta, arhitekt profesor dr. Jože Marinko, dobrodošli pri nas.
Tudi vi vsi lepo pozdravljeni.
V najlepšem mesecu maju ste praznovali čestitke. Tudi v našem imenu so se zdaj tale voščila, pa vse skupaj krog praznovanja že malce polegla.
Hvala lepa za voščila. Voščila se navadno kar kmalo poležejo. Ampak nič hujega, ostanejo vsem.
V lepem spominu, no, v spomine bova šla tudi v naslednjih minutah naše sobotne popodanske oddaje. Ste mož, oče, profesor, strokovnjak, sakralni arhitekt. Ne vem, če bova šla ravno v tem vrstnem redu, ampak dotakniva se začetko, kako sploh v arhitekturo. Kaj vas je potegnilo v to stroko?
Najbrž me je najprej potegnil to stroko stric, arhitekt Vlado Gajšek, ki je bil tudi moj po eni strani mentor, po drugi strani prijatelj in botrs celo pri Birmi. Pri njemu sem videl lepe risbe, zanimivo delo in to je potem raslo v men do konca gimnazije. Takrat sem bil pa malo v precepu, ali bi šel na brodogradnjo ali na arhitekturo.
Brodogradnja?
Brodogradnja, ja. Pa zato, ker smo že zelo kmalo, že 14-15 letni fantje na dvorišču začeli delati čovne, pol sem delal jadrnico, ampak nazadnje se je izkazalo, da je to le samo ena od želja, ostala arhitektura.
Arhitektura je potem zasedla vaše strokovno življenje in poslanstvo, ki ste ga živeli tako zares, sakralni arhitekt ste postali. Je to prava oznaka?
No, ravno reči sakralni najbrž ni prava oznaka, ampak arhitekt, ki je delal ali ki sem delal največ na področju sakralne arhitekture. Ni bilo pa to edino področje. Bil sem namreč profesor na fakulteti za arhitekturo, kjer sem se predvsem ukvarjal z zgodovino arhitekture, kasneje tudi z ljudsko arhitekturo v Sloveniji. Res pa je, da sem kot dejaven arhitekt največ sodeloval pri nalogah, ki jih je narekovala cerkev. To niso bile samo sakralne stavbe, ampak tudi različne druge stavbe, ki jih je pač rabila in jih rabi cerkev za svoje delovanje.
Ja, opus je res bogat, 10 cerkva oziroma župnijskih središč, pa 19 kapel, 38 celovito prenovljenih sakralnih prostorov, notranja oprema seveda, pa potem so tu samostanske, stanovanske stavbe. Zakaj pravzaprav sakralna dediščina oziroma sakralna umetnost, sakralna arhitektura? Vaš brat je tudi duhovnik, to ne Marinko.
Ja. Od nekdaj, če pogledamo v zgodovino, lahko rečemo, da so bile najpomembnejše zgradbe, vedno sakralne zgradbe, od templov v antiki do gotskih srednjeveških katedral. In pravzaprav šele moderna arhitektura je to zvrst postavila nekako v ozadje, izrinile so jo druge, predvsem javne in stanovanske zgradbe. Mislim pa, da je želja vsakega arhitekta, če se še tako deklarira za nasprotnika cerkve, da naredi tudi kakšno sakralno arhitekturo. Tako poznamo tudi velike sodobne arhitekte, kot je bil recimo Le Corbusier, ki je zgradil nekaj sakralnih objektov, ki še danes pomenijo en poseben korak na tej poti moderne arhitekture in tudi moderne sakralne arhitekture.
Uh-huh. V čem pa bi rekli, se pravzaprav razlikuje sakralna umetnost od ostale umetnosti ali arhitekture?
Ja, arhitektura je ena posebna dejavnost, kjer lahko rečemo, da se prepleta uporabnost, utilitarnost in simbolika, ki mora biti v to arhitekturo ugrajena. Če pogledamo skrajno utilitarne stavbe, kot so tovarne, morda bolnice, tudi kakšne poslovne stavbe, gre tukaj v prvi vrsti za to, da arhitekt v čim višji, večji meri zadovolji nalogo, ki mu jo da naročnik. Pri sakralnih zgradbah je to drugače. Tukaj je treba predvsem ugraditi neko idejo, neko misel in jo izraziti na način, ki je lasten arhitekturi.
Nekje sem prebral, da je tudi razlika v tem, da ne more biti samo izraz individualnih pogledov na neko stvarnost, ampak je vedno glas določene skupnosti, torej verske skupnosti.
Torej gotovo je sakralna arhitektura izraz neke širše skupnosti, recimo rečemo verske skupnosti, hkrati je izraz nekega časa in predvsem mislim, da je pomembno, da je ta arhitektura izraz nečesa, kar lahko preberemo, rečemo pod narekovajem, ali tudi dejansko v osnovnih smernicah cerkve, začnemo lahko kar svetim pismom ali drugimi dokumenti, ki jih cerkev daje. Potem gre pa še za eno področje, ali za en pogled, ki je različno tolmačen pri arhitektih. Sam moram reči, da sem vedno razmišljal o tem, kako bi naredil neko stvar, ki je domača v kraju in prostoru, v katerem mi živimo. Včasih se je to kar posmehljivo imenovalo, da teži k domačijski arhitekturi, pa vendar se mi zdi, da je to en zelo bistven element, ki manjka sodobni arhitekturi, sicer postala je tako univerzalna, da ni mogoče mnogokrat razbrati niti njene funkcije, v tem primeru recimo ne kaže izgleda, ne kaže podobe sakralne arhitekture, lahko bi jo zamenjali s katerokoli drugo, in pa seveda tudi ne kaže neke pripadnosti prostoru, v katerem je zrasla.
No, ampak po drugi strani ste vedno iskali navdih tudi v antični umetnosti, antični arhitekturi in to spajali. Ne? To je težko reči, da je potem samo neka domačijska v slabšalnem pomenu seveda arhitektura.
Ja, gotovo je antika tisto obdobje, ki je oplajalo, ki je dalo duha umetnikom, znanstvenikom, kakorkoli bi imenovali, skratka človeštvu v vseh obdobjih, kjer je nastajalo. No, ko sva s kolegom Debevcem napisala to knjigo Vpliv antike v arhitekturi, je v predgovoru gospod Rebula lepo napisal, kako pomembno je ukvarjanje se z arhitekturo, z antiko in iskanje tistih večnih napotkov, ki služijo lahko ljudem na kateremkoli področju.
In zato tudi antika, ki vas je navdihovala, nagovarjala ves čas?
Po eni strani je to antika, ki se je zapisala vse kvalitetne arhitekture tudi preteklih obdobij, po drugi strani pa, če lahko rečem, kar me je navdihovalo, je ta naš slovenski prostor in slovenska arhitektura, sakralna arhitektura, kjer imamo zelo bogato dediščino.
Poslušate podcast Radio Ognjišče. Podprite nas s svojo oceno. Hvala.
Naš gost je danes profesor dr. Jože Marinko, jubilant v letošnjem letu, dopolnil 80 let, govoriva o sakralni arhitekturi. Predlagam, da greva zdaj še k področju vašega pedagoškega dela, torej bili ste profesor na fakulteti za arhitekturo. Malce sem pobrskal med nekako ocenami vaših študentov, ki so vse zelo dobre, zelo lepi komentarji, da ste ljubezen do klasičnega in večnega nekako prenašali tako, da je bila nalezljiva. Zelo zanimivo za vsakogar, komur pogled se je že dlje od lastnega jega, je bil en komentar. Kakšni so spomini na ta vaša profesorska leta?
Vsekakor sem imel rad te predmete, ki so bili vezani na zgodovino, predvsem na zgodovino antične arhitekture, pa tudi sicer na klasično arhitekturo, to je kasnejšo recimo renesančno, klasicistično arhitekturo in končno tudi se to seže do našega Plečnika. Vendar moram povedati, da med študenti, ki danes hodijo na arhitekturo, ni posebnega zanimanja za to, ker so pač otroci današnjega časa, ki hoče vse, karkoli zve, za karkoli se trudi, da bo izvedel, se naučil, takoj, želijo takoj prenesti v svoje delo. Mislim pa, da je bistvena razlika med takim gledanjem in namenom študija antične klasične arhitekture prav v tem, da ni direktno uporabna, ampak da je treba tukaj se iskati tiste večne principe, ki se pa res prenašajo v arhitekturo. To je podobno kot latinščina. Veliko krat slišimo, da latinščina res ni uporabna za današnjega človeka in da mu ne bo v ničemer koristila. Odgovor na to je zelo zanimiv in se mi zdi, da bi ga tudi tukaj pri arhitekturi lahko uporabili. Je pa ta, da pravzaprav latinščina pomaga, če uporabim eno tako domačo besedo, kravžljat možgančke. To se pravi trenirati, usposabljati in podobno je tudi v tej, na tem področju arhitekture, področju antične arhitekture.
Čeprav ni nekaj, kar bi bilo konkretno uporabnega v tem času. Kako pa potem recimo gledate na prihodnost arhitekture, glede na vse te spremembe in tendence mladih, ki prihajajo na ta mesta, ki bodo v prihodnosti načrtovali in oblikovali prostor?
Seveda ne moramo reči, da vse, kar nastaja danes, nekaj manj vrednega, slabega. V vsakem obdobju so tudi na področju arhitekture dobre in slabše rešitve. Veliko je odvisno od osebnosti arhitekta samega in zato upam, da se bodo tudi v prihodnje našli mladi fanti, dekleta, ki bodo nekako iskali eno smer izven te, kakršno vidimo danes, da narekujo predvsem investitorji. Namreč, nasplošno slišimo veliko krat, da v arhitekturi velja načelo investitor, naročnik je kralj. On določa vse, karkoli je bistvenega pri ustvarjanju arhitekture, tako da v tem pogledu morda celo krivico delamo, kdaj arhitektom, ki morajo kloniti pred naročniškimi zahtevami, včasih tudi zelo samopašnimi, včasih podvrženi strogi ekonomski logiki. Tako da upam, da bo tudi v prihodnje gotovo nekaj arhitektov, ki bodo ustvarjali dobre arhitekture.
Vprašanje prepoznavnosti tudi v družbi, v prostoru je tukaj tudi ključno. Vi ste bili eden izmed predlogov za Prešernovo nagrado pred leti, pa je bil takrat en zanimiv komentar zaradi vašega ustvarjanja na področju sakralne arhitekture. Kako se danes spominjate tega?
Morda z neko grenkobo, pa obenem z neko treznostjo. Namreč rečeno je bilo, da se take arhitekture ne sme nagraditi, ker se s tem podpira cerkev. Upam, da je danes nekako, da smo to prerasli, lahko pa seveda po drugi strani tudi ugotavljam, da je gradnje sakralne arhitekture, če jo tako preprosto imenujemo, če dalje manj. Smo v nekem času, ko vse stvari se vrtijo drugače rečemo in dejansko novih cerkva v Sloveniji praktično že kar nekaj časa ni ali pa so to manjši, redkejši primeri. Seveda imamo pa mi dost bogato dediščino, ki potrebuje stalno vzdrževanje, obnavljanje, prenavljanje in tukaj mislim, da je še vedno izredno veliko dela za arhitekta, ki ima pač veselje na tem področju delati.
No, ali pa kakšni posebni dogodki, kot je bil recimo obisk papeža Janeza Pavla II.
To vsekakor, to je eden mojih lepših spominov.
Ja, to me zanima,
ni bil samo
spomin.
Ni bil samo en obisk, bila sta celo dva, leta 96 v Ljubljani v Stožicah. In potem leta 99 v Mariboru, kjer je prišel razglasiti Slomška za blaženega.
Ja, takrat ste uredili kar tri prizorišča za papeža.
No, dejansko tudi na Brniku je bilo treba pripraviti nekaj za sprejem, kamor je priletel papež z avionom, takrat ga je sprejel tudi predsednik Kučan in vsi drugi. In tako potem naprej v Ljubljani in čez, kot sem prej omenil, čez tri leta v Mariboru. To je bil en poseben čas, ki je v resnici ne samo arhitektom, ampak vsem ljudem pri nas v Sloveniji prinesel eno posebno vzdušje. Nam, ki smo aktivno delali, pri tem pa sploh. Kajti priprave so trajale več kot eno leto, s stalnimi sestanki, usklajevanjem zahtev, ki so prihajale tako iz Vatikana, kot druge siceršne zahteve. In na koncu potem tisti dan, ki se ga vsi spominjamo z enim posebnim veseljem, ki je dejansko pomenil višek. Večini ljudi, takrat so vsi govorili, da smo bili kar tri dni nekako drugačni vsi v Sloveniji. Tistim, ki smo aktivno sodelovali in sem se gotovo prišteval, pa še posebej. Skratka, nekaj, kar mi bo živo ostalo v spominu. Tako kot še nekaj takih stvari, ki v množici različnih nalog, ki jih človek dobiva, predstavljajo en spomin, žlahten spomin.
Ja, gotovo je bilo takrat potrebno kar napeti sile, sodelovanje, kako je vse skupaj potekalo v teh pripravah, je bilo včasih tudi napeto.
Ja, seveda, zahtev je bilo zelo veliko, čeprav je stvar stala recimo samo en dan ali pa bila namenjena eni prireditvi za nekaj ur, ampak glede na to, da je papežev obisk ali papeževe obiske spremljala televizija, prenašala po celem svetu, je bil to en dogodek, ki je bil, lahko rečem, kar milijonom ljudi na očeh. In s tem seveda je povezana tudi nekakšna želja, da bi uspel narediti nekaj, kar bo temu svečanemu dogodku doprineslo še eno posebno obeležje.
Pa mogoče se spominjate, je bil kakšen izziv, okrog katerega ste morda oklevali, ali pa je bil, čisto arhitekturno mislim, je bilo več pogledov, pa se je bilo potrebno potem odločiti?
Mislim, da smo se kar lepo pogovarjali, zato ker je stvar potekala nekako po korakih. Dejansko je bil en velik problem pa ravno v tem, da je nekaj dni pred tem, ko je papež prišel maja meseca v Ljubljano, zelo, zelo močno deževalo in ljudje, ki so delali, delavci, ki so plezali po teh odrih, kajti celota je bila kar velika, so bili zelo nesrečni in takrat so rekli ljudje, malo v hecu, malo zares, ti ne veš, koliko preklinjanja se je slišalo. Tudi take stvari pridejo.
No, vi ste potem obiskali papeža v zahvalnem romanju tudi v Vatikanu, ste se z njim osebno srečali.
Ja, tudi to je poseben dogodek. Papež je bil v Sloveniji, mislim, da je junija meseca, mi smo se potem proti koncu leta srečali, ta pripravljalni odbor in še vedno hranim in z veseljem pokažem sliko, kjer sem lahko papežu dal roko. Kajti to je občutek, da se rokuješ s svetnikom. Ne zdaj, ko je res postal, ampak že takrat je to veljalo.
Ste začutili to?
To začutiš, ne. To je neka posebna posebnost, ki ti ostane celo življenje.
Poslušate podcast Radia Ognjišče.
A Arhitekt Jože Marinko je današnji gost. O delu, življenju govoriva danes. Če bi iz tega bogatega opusa, ki sem ga že prej omenil, od 10 cerkva pa 19 kapel, obnovljenih sakralnih prostorov, notranje opreme, nehvaležno vprašanje, izbrali, kaj bi rekli, cerkev Rožnovenske Matere Božje v Portorožu, kapelica na Kredarici ali denimo prizorišča za obisk papeža, o katerih sva že govorila.
Tudi tukaj bom uporabil že znano misel, da je velikokrat prva ljubezen tudi največja ljubezen. In ta je bila, moram kar povedati, Portoroška cerkev Rožnovenske Marije. Tam namreč se je uresničilo nekaj, kar bi rad še kdaj kasneje ponovil, pa ni bilo vsaj v celoti take prilike. Zakaj? V resnici je šlo pri tej cerkvi za soustvarjanje večjih ljudi, katerih delo je usklajeval in povezoval oče Franc, nekdani portoroški župnik in duša vsega, kar se je tam dogajalo. Delo smo začeli tako, da je najprej pristopu k snovanju, pravzaprav k prvim idejam arhitekt Bregant, moj prijatelj, ki je kmalu potem povabil tudi mene, pa še nekaj drugih, in smo vedno poskušali stvari predebatirati v širšem krogu, potem izbrati najboljšo rešitev. To je bilo pravo tisto soustvarjanje, kot rečem. In mislim, da je tudi rezultat temu tak, da ne samo, da smo zgradili cerkev, ampak zgradili smo tudi kar tesno prijateljstvo med vsemi, ki smo tam sodelovali.
Za tiste čase je bila ta cerkev res nekaj posebnega. Še danes, ko gledamo te njene oblike in krožno zasnovano arhitekturo, nekaj, kar povleče. Kaj vas je napeljalo na takšno obliko?
Torej, tukaj je gotov daljša razlaga, ki seže zelo v arhitekturno, v srče arhitekturnega področja. Če gledamo zgodovino krščanskih sakralnih prostorov, bomo videli, da so se izoblikovala dva osnovna tipa. In sicer podolžen tip, ki ga imenujemo bazilika, in centralni tip, ki se največkrat izraža z krožno zasnovo, poligonalno zasnovo, recimo osmerokotnikom ali tudi kvadratom v novejšem času. Vsak od teh dveh principov ima svojo teološko ozadje in se je tudi v različnih obdobjih zgodovine na različne načine pokazal, materializiral, bi rekel. Mene ali pa nas, če bom tako rekel, pa je najbolj zanimalo, kako bi bilo možno ta dva prostora, prostorska koncepta povezati v enovito formo. In našli smo tukaj formo, ki ji rečemo spirala. Torej, iz nekega pravilnega osmerokotnika, ki smo ga najprej imeli v mislih, smo potem to pretvorili v spiralo, ki ima točno središče nad oltarjem. Oltar je tudi osvetljen z posebno svetlobo, tako da nedvomno postaja središče, ki pa hkrati ni togo geometrijsko, kot bi bilo recimo središče kroga ali središče nekega osmerokotnika, ampak je dinamična forma, ki vnaša to, kar je bilo značilno za koncept bazilikalne zasnove, vnaša dinamiko v prostor. In ko premišljujem nazaj o teh stvareh, vidim, da je dejansko se to, da nam je to uspelo realizirati v taki meri, da še danes vidim eno svežo, novo zasnovo v primerjavi z nekaterimi drugimi.
Se spominjate morda takrat, kakšni so bili odzivi?
Odzivi ljudi, to ne bom rekel, da se spominjam, ampak na splošno so to zelo lepo sprejeli. Posebej še, ko se je ta notranjost napolnila z barvnimi okni in skulpturo, kiparja Toneta Demšarja. Imam pa v spominu nekaj, kar me tudi ne bom pozabil. In sicer med samo gradno sem enkrat prišel v cerku, takrat še v grobem zgrajeno, pa je prišel za mano nek mož, ki je povedal, da je brat iz Svete Gore, torej nek starejši frančiškan, in je v tistem gradbišču pokleknil. In takrat sem rekel, no, torej ta groba, osnovna zasnova, že daje videz in občutek sakralnega prostora, smo na pravi poti.
Poslušate podcast Radio Ognjišče. Podprite nas s svojo oceno. Hvala.
Posebna zgodba seveda je tudi kapelica na Kredarici pod Triglavom. Prele ste omenili, da ste kot mladi fantje gradili barke. Ste zahajali tudi v gore?
Tudi, seveda. Zato sem bil še posebej vesel, da me je povabil takratni župnik nad Dovjem, gospod Urbanija, če bi hotel narediti to kapelo. Najprej sva nekaj časa sodelovala tudi z eno mojo takratno študentko, potem pa sem pač to zamisel, kakršna je danes realizirana v grobem, nekako pripeljal sam do konca. Ampak tudi tukaj je v zadju neka zgodba, ki jo človek preprosto ne more pozabiti. Namreč na Kredarici je bila včasih kapela, ki jo je zgradil še Jakob Aljaž. Desto kapelo so v 50-ih letih porušili in za to porušitev so dolžili tudi mojega strica. In jaz sem takrat, ko me je gospod Urbanija povabil, premišljeval, poleg tega, da je to zanimiva naloga, je morda tudi prilika, da nekaj doprinesem k temu, če je res to tako bilo. Kasneje se je izkazal, da so ga sicer po krivem dolžil, ampak neko zadoščenje, da sem tudi jaz nekaj doprinesel k temu, je pa vendarle ostalo. In če tako preprosto rečem, kapelca na Kredarici je moja druga ljubezen.
Aha, takoj za cerkvijo v Portorožu.
Seveda govoriva samo o arhitekturi.
Absolutno, ostajava v tem.
Ja.
Tako. Ja, in to je bil poseben izziv gotovo, ne samo zato, kar ste povedali zdaj, ampak tudi čisto v arhitekturnem smislu. Kako danes gledate na to, kako vam je uspelo?
Vedno se arhitektura, zlasti tista, ki je na očeh in v uporabi mnogih ljudi, začne spremenjati. Osnovni koncept je ustal, vendar je pa tako kot na mnogih božjepotnih, lahko rečem kar primerjavo božjepotnih mestih, vse polno nekih dodatkov, ki jih ljudje prinašajo ali prosijo, da bi tam bili, pa so to gasilci ali so to neke druge skupnosti, ki bi rade tam neko svoje obeležje, tako da je nažalost tam že kar zelo velik razno raznih stvari, za katere bi jaz rekel, da morda ne sodijo v samo kapelo, ampak po drugi strani mora pa arhitektu tudi preprosto prenesti.
Tisto, kar čas prinese.
Ja, kar čas prinese.
Ja. Je pa bil kakšen izziv, kako zasnovati na tej višini objekt, ja, sakralni objekt?
Ideje so bile različne, ampak na koncu vendarle zaradi posebne lokacije na teh 2500 metrih bilo treba poiskati nekaj, kar bo kolikor toliko zavarovano. Namreč tam okrog doma, zdaj na Kredarici, je kar nekaj takih mest, kjer bi sicer, če ne bi bili taki izjemno ostri vremenski pogoji, bilo možno postaviti ali pa celo boljš postaviti kapelco. Tukaj je bila pa ena jama, ki so jo počas zasipali in je zato nastal en plato, bi rekel, pred kapelo In obenem je bil problem, kje dobiti in kako dobiti material za gradno teh zidov, ki so tukaj, pa potem predvsem tega zadnjega opornega zidu, ki kulminira v zvonik. Čeprav je tam okrog sam kamne, je pa to nek tak drobir, z katerega se to ne da graditi. In zato smo se takrat odločili, da zakopljemo v tist grič, kjer danes stoji kapelca, in iz njega pridobimo večje skale, z katerih je potem to zgrajeno. Tako da je nekako iz različnih razlogov bila sprejeta ta odločitev, da je to mesto in tak način potem primeren. Nikoli ne moram reči najbolj primeren, ampak takrat sem izjel. Poleg tega pa mislim, da ima ta kapela nekaj tistih elementov, ki sem jih jaz vedno iskal pri slovenski sakralni arhitekturi. In sicer to so neki elementi, ki jih najdemo v prostoru samem. Res na tem mestu, 2500 metrov visoko, ni nobene arhitekture, pač pa je podobna, je sakralna arhitektura v dolinah, iz katerih se pride gor na Triglav. In tako je nastala potem zasnova, prostorska zasnova te kapele, sestavljena iz treh elementov, preddverja, neke veže, potem glavnega bogoslužnega prostora in zvonika. In take rešitve srečamo mi prav v dolinah, ki se dvigajo proti Triglavu. Recimo, Sveti Janez v Bohinjskem jezeru ima spredaj lopo, ki se potem dvigne v glavni prostor cerkve in kasneje seveda dodan zvonik, ampak danes vidimo to kot eno enovito celoto. In podobne so še nektere druge manjše sakralne stavbe v dolini, zgornji Savski dolini in v Trenti. In to sem nekako želel izraziti tudi v tej kapeli na Kredarci.
Se pravi, sakralna arhitektura, sakralna umetnost naj bi vključevala elemente iz tega območja, kjer nastaja?
Morda bi težko rekel elemente, ampak neke principe.
Čeprav razumem, je kapela na samem, na mestu, kjer je stala prejšnja.
Ne? Kapela je na drugem mestu, ker na tem, kjer je prejšnja kapela stala, dejansko stoji povečan Triglavski dom. Ko so ga pred, ne vem, 15, no, precej več leti so ga povečali, ko ni bilo več tiste kapele, ne. Dejansko stala tista kapela, kot se iz slik da razbrati pred vrati, pred vhodom v staro kočo. In tudi bila je silno majhna, zidovi debeli, tako da ljudje so zunaj stali, župnik, duhovnik je pa maševal v tisti kapeli.
No, sej tudi danes je podobno, kadar je ljudi veliko, se zberejo pred samo kapelo, ker je tudi dovolj prostora, ker kapela ne sprejme toliko ljudi, takšne množice, ne?
To je res, imam pa zelo lepen spominu blagoslovitev kapele, kjer je bilo po takratnih ocenah okrog 5000 ljudi, ki so sedeli po bregovih. In zmeraj sem imel takrat neko sliko pred seboj Jezusovega govora na gori, ko so ljudje sedeli tam okrog in poslušali. Ne. Tako, lep spomin.
Ki ostaja tudi na fotografijah, ne,
ja,
res se je nekako zasidrala v zavest vseh ta množica po bregu razporejena. Kaj pa še notranji prostor, torej oprema?
Torej, nekaj smo naredili, nekaj so prinesli, še več je tega slednega, tako da o kakšni enovitosti, to mi je težko govoriti, prezbiteri sam pa je. No, in tudi oltarna miza ima spredaj neko sliko, ki jo je naredil slikar Lojze Čemažar s tem njegovim značilnim kruhom, ki je, se mi zdi, tudi ustvarja eno tako posebno domačnost. Ne. On zna ta kruh tako izredno lepo in naslikati, da je to dodano. In kadar je veliko ljudi, to oltarno mizo prenesejo ven, pa ljudje stojijo zunaj. Drugače za njih 50 ljudi pa je noter prostora.
Vsekakor
je. Ja.
Poslušate podcast Radia Ognjišče.
Zadržala sva se pri vašem delu in bogatem opusu, še marsikaj bi lahko verjetno tu rekla, se držite tega načela, ste se držali, da tudi pri opremi vključujete v sakralnem smislu neke elemente iz slovenskega prostora.
No, to bi morda težko rekel, ampak predvsem se mi zdi, da v tistih prostorih, ki že obstajajo, recimo kot je Frančiškanska cerkev, ima neke svoje značilne elemente in podobe, predvsem baročne arhitekture ali pa cerkev srca Jezusa, ki ima te značilne dejansko tudi detajle pozno ali pa novogotske arhitekture. Tam se mi zdi, da je treba predvsem iskati neko obliko, s katero ne posnemaš tistih elementov, ki so noter, ampak pokažeš, da je nova, pa hkrati usklajena s tem prostorom. Potem imam pa še neko posebno misel, ki mislim, da se je lepo izrazila v dveh kapelah v kliničnem centru. In sicer kapelo v samem kliničnem centru sem sam delal pred 25 leti. Kapelo na onkološkem inštitutu je delal pa moj sin Matija. In z veseljem se vedno spominjam, da sva tem dvem kapeljem dala nekaj, kar bi lahko rekli dušo. Predvsem pa so to prostori, v katere prihajajo ljudje v najtežjih življenjskih situacijah, ali na onkološkem inštitutu, ali kot bolniki na kliničnem centru. In s tem jim morda na nek način vsaj lajšava tisto trpljenje. Ko je Matija delal to kapelo na onkološkem inštitutu, mi je snaha, ki je tudi zdravnica na onkološkem inštitutu, rekla, naredite nekaj, naredi nekaj, Matiju je rekla, kar bo ljudem, ki pridejo v našo bolnišnico in dobijo diagnozo raka, kar jim bo lahko, kamor se bodo lahko zatekli. Ne glede na to, ali so verni ali niso verni, potrebujejo nek tak prostor. Tako da ta spomin mi je, ali pa misel v teh dveh kapelah mi je v neko notranje zadovoljstvo.
Je za sakralnega arhitekta v slovenskem prostoru še kaj dela? Dobro, novih cerkev verjetno ne bo veliko, ampak recimo kapele in obnove.
No, trenutno je tako, kot ste ugotovili, da se ne gradi veliko, ali sploh ne kaj novega, saj da bi jaz vedel. Za obnovo je pa veliko. V Sloveniji preko 2600 sakralnih objektov, to je izredno bogata dediščina, ki stalno potrebuje vsaj obnovo, vzdrževanje ali pa tudi velikokrat prenovo. Tista leta, ko smo prenavljali prezbiterije, kar precej včasih tudi prehitro, ne, tista so minila, ampak vse polno je drobnih stvari, recimo obnova Božjepotne poti na Zaplezu. Ne. To je praktično cerkev, ki je bila zgrajena leta 1916 med prvo svetovno vojno in je postala potem, ko je novomeška škofija jo razglasila za Božjepotno cerkev te škofije, ne, je postala zanimiva, če tako preprosto rečem, za obnovo, česar se je tudi lotil moj mlajši sin. Začel sem jaz, no, nadaljeval pa on, kar mi je neko posebno veseljeno. In je torej nekaj let vse skupaj staro ta obnova. Tako da tega dela bo gotovo še veliko.
Ko sva govorila pred današnjim snemanjem, ste rekli, moje glavno delo so moji sinovi. Kako vas spremljajo v teh letih in tudi sinovi, ne, so deloma stopili po vaši poti, poti arhitekture?
No, po človeški plati bom rekel, da so zelo skrbni do mene, zlasti potem, ko sem ostal sam pred letom in pol, ko se je moja žena poslovila. Po strokovni plati pa moram povedati tako, dva sinova sta arhitekta, žena je bila tudi arhitektka, tako da smo kar ena družina s tem poklicem. Starejši sin dela na drugih področjih, vsak ima pač svoje zanimanje in jaz to čisto razumem. Vesel sem pa mlajšega sina, ki z veseljem in tudi lepo dela na tem področju. Tako da moram povedati tudi kakšno tako zgodbo, ko sem se pred 2-3 leti enkrat sprehajal po eni cerkvi na Štajerskem, ki jo je on obnovil, naredil nove stvari. Moram reči, da mi je kar srce zaigralo, ker sem rekel, toliko lepega je naredil, vesel sem, da je to delal moj sin.
In da nekako gre naprej eno izročilo družinsko.
Ja, gre. Čeprav je pa tudi res to, da prideš v leta, ko lahko sam še s kakšnim nasvetom, če te kdo kaj vpraša, svetuješ, sam pa nekako ne čutim več ne želje, ne potrebe, da bi sam aktivno na tem področju deloval. Vse se na nek način konča in življenje se usmeri drugam. In celo mislim, da je to prav.
S čim polnite zdaj življenje? Pred letom in pol se je poslovila žena, spremljali ste jo ves čas. Kaj vam je dalo to obdobje?
Vsekakor na poseben način povezalo. Se sva bila 55 let poročena. Ona se je res popolnoma odrekla vsem svojim ambicijam, strokovnim in tudi osebnim in se posvetila družini. Tako da zdaj jaz predvsem premišljujem, ali lahko še kaj naredim za njo. Najbrž največ s tem, da živim po nekih načelih, ki sva jih skupaj izoblikovala.
Poslušate podcast Radio Ognjišče. Podprite nas svojo oceno. Hvala.
Svojo ženo ste spremljali vsa 3 leta. Po kapi, pravzaprav ste se preselili k njej, najprej v dom svetega Jožefa v Celju, potem ste se preselili v Mengeš. Kakšna so bila to leta in kako je potekalo potem njeno poslavljanje?
Po eni strani so bila to težka leta, po drugi strani pa tudi lepa, ki se naju na poseben način zbližala. Njena kap je onemogočila, da bi se sama kakorkoli gibala, zato je bila na vozičku, zato je bilo treba vse drobne stvari postoriti. Ko se je poslovila, je nekaj časa v meni bila ena zavest, da sem upravil eno pomembno življenjsko delo, celo najpomembnejše, kot mi je rekla prijateljica Metka Klevišarjeva. Sčasoma pa začne seveda ta občutek nekako bledeti v tem smislu, da je vendarle treba še kaj postoriti. In moje glavno razmišljanje je bilo, kaj lahko še za njo storim in kako lahko in kako naj živim v tem času.
Najbrž se pojavi neka praznina, ne?
Pojavi se neka praznina, to je gotovo, ki jo je treba, saj če nam uspe, nekako napolniti. In cerkev nas uči, da dejansko za pokojne lahko naredimo nekaj samo še svojo molitvijo. Zato sem si skušal dan organizirati tako, da začnem z molitvijo, potem po zajtrku vzamem v roke magnifikat in bolj podrobno in še nekaj več časa namenem temu, kar tam noter lepega vidim, preberem, doživim. In potem gre življenje naprej od vsakdanjih opravkov. Včasih si tudi kaj skuham, čeprav me veliko krat ali največkrat kdo od mojih najbližjih, od otrok, povabi kam. No in tako pride popoldanski čas, ko zopet vzamem v roke kakšno knjigo, predvsem vsak dan nekoliko preberem knjigo Pogovori z Bogom, tako da pride ob šestih tista ura, ko v cerkvi skupaj molimo rožni venec. Tudi tam, če se le da, pridem nevedno, potem sledi maša, tako da se s tem nekako izpolni dan, ki mu potem zvečer pred zaključkom sledi še tudi magnifikat in kakšna po svojih besedah oblikovana molitev, predvsem zahvala. Mislim, da bi tukaj le moral omeniti nekaj, kar mi v tem življenju, sedaj, ko sem ostal sam, največ pomeni. In to so hvaležni spomini. Spomini na vse, kar sem lepega doživel ali sva lepega doživela, in to mi ne dela težav, nasprotno. Zdi se mi, da naj na poseben način poveže in da smisel tudi temu življenju zdaj. Tako grem tudi, če se le da, skoraj vsak dan na pokopališče, kjer stojim pred grobom in premišljujem. Vendar nisi ti tukaj noter v tem grobu. In iz tega izvira potem še bolj eno jasno spoznanje o naši povezanosti preko groba. Obenem sem pa zelo vesel vseh številnih družin, tako da sem zdaj že večkrat postal tudi pradedek, in ta občutek, da gre življenje naprej in lepo naprej, je zelo prijeten.
Ja, obkrožajo vas vnuki, pravnuki, hkrati pa tudi nekako še živite v stiku s svojo stroko, čeprav posredno udeležujete se vse življenjske univerze, ne, za tretje življenjsko obdobje.
No, gotovo. Ni več tistega aktivnega udejstovanja, je pa spremljanje na tak ali drugačen način, kar je vedno zanimivo in bogati vsak dan.
Da bi bilo bogato tudi v prihodnjem času, v naslednjih letih, in seveda še enkrat čestitke za ta jubilej. Iskrena hvala za pogovor in vse dobro.
Hvala lepa.
Naš gost.